Слика 5. Обсада на Самарија. Сирийската војска дојде повторно да се бори против Израел. Тие го држеа градот опколен за долго време. За брзо време израелците останаа без храна. Погледни ја сликата. Израелскиот цар се шеташе по градскиот зид. Две жени му пристапија и го молеа царот да им помогне. Тие беа толку гладни што ги изедоа собствените деца. Царот не знаеше што да прави. Беше гневен бидејќи Бог не го избави од сирийската војска. Тој одлучи да го убие пророкот Елисеј, Божиот слуга. Тогаш Елисеј му испрати порака на царот. Ова го вели Господ. Во ова време, утре, брашно и јачмен ќе се продаваат на портите од Самарија.